Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, ponedjeljak je 30. april. U vijestima dana bilježimo veliki požar u fabrici Mesoprometa u Bijelom Polju, nema povrijeđenih, šteta ogromna, izgorjelo 90% fabrike. Vujanović proglasio članove tužilačkog savjeta, Venecijanska komisija stiže 3. maja da spriječi blokadu sudskog savjeta. U napadu u Kabulu ubijeno najmanje 29 ljudi, među njima 8 novinara, uključujući i 3 radija Slobodna Evropa. U Siriji desetine žrtava raketnog napada na položaje vladi snaga. Tereza May prihvatila ostavku ministrice unutrašnjih poslova Amber Rudd zbog skandala sa migrantima. Na njeno mjesto bit će imenovan Sajid Javid. U emisiji govorimo i o poražavajućim podacima koji su ponovo pokazali da je u Crnoj Gori u istom periodu rođeno 314 dječaka više nego djevojčica. 1. maj, osim praznika rada, nezvanično je i početak turističke sezone u Crnoj Gori. Bilježimo šta kažu ugostitelji, Ante Petković.
Pa uglavnom evo to će biti za taj PDV 2%, otprilike će biti to povećanje cijena, s tim što mislim da ovaj Budva ima za sve goste ovaj cijene, znači ima 4-5 eura u ekspres restoranima, čak ima i dnevni meni u svim našim restoranima, oko 5 eura se kreće.
Čujmo i turiste na Crnogorskom primorju. I find the prices
to be reasonable. Mislim da su cijene razumne, nisam naišao na ništa što bi bilo preskupo, kaže Brian iz Velike Britanije, dok je njegov kolega oduševljen roštiljem. So we went to some... Bili smo na roštilju i za nas je jeftino, skoro duplo manje nego što smo navikli. Always half of price.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
U fabrici Mesoprometa u Bijelom Polju u naselju Nedakusi jutros oko 4 sata buknuo je ogroman požar. Požar je, prema prvim informacijama, oštetio 90% fabrike. Gasile su sve raspoložive ekipe na terenu, a u pomoć su stigle i vatrogasne jedinice iz Berane i Mojkovca. Srećom, uz ogromnu privrednu štetu, povrijeđenih nije bilo. Još se ne zna šta je uzrok požara. Šteta je, prema prvim informacijama, više od 90%. A vlasnik fabrike je poznati preduzetnik Hilmija Franca. Odlazeći predsjednik Crne Gore Filip Ujanović proglasio je danas Velimira Rakočevića, Anetu Spajić, Milana Filipovića i Ranku Čarapić za članove tužilačkog savjeta. Iz Vujanovićevog kabineta su saopštili da će taj akt objaviti u službenom listu Crne Gore. Članove tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika bira i razrješava skupština na prijedlog nadležnog radnog tijela. Venecijanska komisija najavila je da će doći u Podgoricu 3. maja kako bi sa predstavnicima sudske vlasti i crnogorskim poslanicima razgovarala o rješenju kojim će se spriječiti blokada sudskog savjeta, čijim članovima mandat ističe 2. jula, a za izbor novih potrebna je dvotrećinska većina u parlamentu. Crna Gora pregovara sa Svjetskom bankom o dobijanju nove garancije u vrijednosti od 90 miliona dolara uz pomoć koje bi se na međunarodnom tržištu mogla povoljno zadužiti do 270 miliona dolara, saopštio je viceguverner Nikola Fabris. Socijaldemokrate su danas predale listu za predstojeće lokalne izbore u Podgorici, predvođenu doktorom Đorđem Suhikom, predsjednikom odbora socijaldemokrata glavnog grada. Vijest iz regiona, nekoliko hiljada ljudi okupilo se u Bihaću na skupu podrške generalu Atifu Dudakoviću i oficirima 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine, javlja N1. Skup je organizovala koordinacija boračkih udruženja Unsko-sanskog kantona zajedno sa vladom tog kantona i krajiškim opštinama. Organizator je najavio dolazak 10.000 ljudi. Skup podrške biće održan i u Tuzli u organizaciji koordinacije boračkih saveza Tuzlanskog kantona. Atif Dudaković uhapšen je u petak zajedno sa još 12 osoba pod sumnjom za ratni zločin. Period za koji se sumnjiči odnosi se na 94. i 95. godinu. Sud Bosne i Hercegovine u nedjelju 29. aprila naredio je da se optuženi puste na slobodu uz određene mjere zabrane.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U dvostrukom koordiniranom bombaškom napadu u središtu Kabula ubijeno je najmanje 29 ljudi, uključujući i troje novinara Radija Slobodna Evropa te još pet iz drugih medijskih organizacija. Odgovornost za napad preuzela je militantna grupa takozvana Islamska država. Policija je saopštila da je 45 ranjenih odvezeno u lokalne bolnice i strahuje se da bi broj žrtava mogao biti i veći. Najmanje 11 djece poginulo je u samoubilačkom napadu u južnoj afganistanskoj provinciji Kandahar, pošto je napadač dovezao kamion pun eksploziva i aktivirao ga u trenutku prolaska NATO konvoja nedaleko od vjerske škole, prenosi Reuters. Meta napada samoubice bio je konvoj NATO-a, ranjeno je još najmanje 16 ljudi, 9 civila, 5 vojnika NATO-a i dvojica policajaca. Sirijski državni mediji objavili su da je u raketnom napadu tokom noći u sjevernom dijelu zemlje ubijeno 26 provladinih boraca, uglavnom Iranaca. Agencija SANA je citirala sirijske vojne izvore koji kažu da su pozicije u provinciji Hama i Alepo bile predmet nove agresije sa neprijateljskim raketama. Sirijska observatorija za ljudska prava navodi da je napad vjerovatno izveo Izrael. Vlada u Teheranu do sada je poslala na hiljade boraca da podrže snage sirijskog predsjednika Bašara al-Asada u sedmogodišnjem ratu u toj zemlji. Premijerka Theresa May prihvatila je ostavku britanske ministrice unutrašnjih poslova Amber Rudd zbog imigracionog skandala Windrush slučaj. Naime, Guardian je objavio da je stanovnicima koji su u Veliku Britaniju došli sa Kariba decenijama nakon Drugog svjetskog rata odnedavno odbijana medicinska pomoć u Velikoj Britaniji ili im je priječeno protjerivanjem jer nemaju dokumentaciju koja dokazuje njihovo pravo boravka. May će, kako su objavili mediji, na mjesto ministra unutrašnjih poslova imenovati Sadžida Džavida. Kineski ministar spoljnih poslova Wang Li posjetit će u srijedu i četvrtak Sjevernu Koreju, saopštilo je njegovo ministarstvo. To će biti prva posjeta nekog šefa kineske diplomatije Sjevernoj Koreji od 2007. Kina je u petak pozdravila samit sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una i južnokorejskog predsjednika Moon Jae-ina, hvaleći njihovu hrabrost i ocijenivši njihovo rukovanje na demarkacionoj liniji kao istorijsko. Još jedna vijest, predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker govorit će 5. maja na komemorativnoj izložbi povodom 200. godina od rođenja Karla Marksa, najvećeg kritičara kapitalizma. Obilježavanje te godišnjice izaziva brojne kontroverze u Njemačkoj, ali i šire, posebno u nekadašnjim komunističkim zemljama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dobar dan, još jednom počinjemo tragedijom koja se dogodila u Bijelom polju, srećom bez žrtava. U fabrici za proizvodnju i preradu mesa kompanije Franca Mesopromet rano jutros izbio je veliki požar. Fabrika je gotovo u potpunosti izgorjela. Uzrok požara za sada je nepoznat. Faruk Franca, brat vlasnika kompanije Hilmije France, kaže da je porodica u šoku te da ne može da pretpostavi šta je uzrok požara.
I dalje smo u šoku, skroz potrešeni. Hilmija Franca, brat, on je u šoku, teško može da dođe sebi. Jutro su mi javili oko 6:30 da fabrika gori. Verujte da i još kao da sanjam da se ovo ne dešava, nego kao da čekam da se probudim ili tako nešto. Hvala svim jedinicama koje su došle da gase požar, svim ljudima koji su došli da nas na neki način utješe. Verujte, ne znam.
Faruk Franca, brat vlasnika kompanije Hilmija France, predsjednik Bjelopoljske opštine Petar Smolović, rekao je za radio televiziju Crne Gore da u požaru srećom nema povrijeđenih, ali da je ovo tragedija za privredni život Bijelog polja, ali i Crne Gore.
Čime je zvao šef vatrogasne jedinice oko 4 sata, ja sam izašao na teren, mogu li pomoći šta. Jednostavno, jedna velika tragedija za Bijelo polje, velika tragedija za čitavu Crnu Goru, renomirana kompanija Mesopromet. Sve službe su izašle odmah na teren, znači preko 11 vozila, preko 30 ljudi gasi požar, svi građani, sve firme su izašle da pomognu, ali jednostavno vatrna stihija je jača od toga, malo se šta moglo učiniti. Za sada je bitno da nemamo, znači, ljudskih žrtava, ogromna i neprocjenjiva materijalna šteta koja će se tek naknadno utvrditi. Ne znamo ni uzrok požara, manje je to sada bitno je se što prije sanira požar, prvo smiri, a da se onda pokuša sanirati situacija. Svi opštinski organi su na raspolaganju, kompletna vlada je na raspolaganju, odmah su nazvali predsjednik vlade, zahvaljujemo, i svi ministri će biti potpuno na raspolaganju Bijelom polju, jer ovo je renomiranoj kompaniji od koje bukvalno živi Bijelo polje i većina sjevera Crne Gore.
Bio je to predsjednik Bjelopoljske opštine Petar Smolović, a kolega Esad Krcić razgovarao je sa načelnikom službe zaštite Bijelo polje Milonjom Rakoncem.
Trenutno je požar prigašeno, znate i sami to sve pane unutra, to mora da se dio po dio prigašava. U suštini prigašen je požar, još uvijek smo na terenu, svi ljudi, svi pripadnici službe zaštite, došli nam u pomoć kolege iz Berana i Mojkovca, tu i sa nama gasi komunalno preduzeće naše iz Bijelog polja. Znači, 11 vozila imamo na terenu, šta da vam kažem, jutro su od 3 sata i 55 minuta, svi smo angažovani, svi zaposleni, gasimo, nadamo se ćemo tokom dana lokalizovati do večernjih sati. Sve će to biti pod kontrolom.
Da li ima povrijeđenih?
Nema, povrijeđeni, imali smo nekoliko eksplozija od amonijaka, pošto tu ima dosta hladnjača i imalo je nekoliko eksplozija, ali na našu sreću nije bilo povrijeđenih i to su.
Kolika je materijalna šteta?
Šteta je velika, jedan dio taj zgrade, iza upravne zgrade je stvarno, šteta je velika, ovo nije šteta, ovo je tragedija, verujte mi.
Bio je to načelnik službe zaštite Bijelo polje Milonja Rakonjac, kojim je razgovarao Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O još jednoj tragediji, nažalost, sa ljudskim žrtvama. U dvostrukom koordiniranom bombaškom napadu u središtu Kabula ubijeno je najmanje 29 ljudi, uključujući i troje novinara Radija Sloboda Evropa, te još 5 iz drugih medijskih organizacija. Odgovornost za napad preuzela je militantna grupa takozvana Islamska država. Policija je saopštila da je 45 ranjenih odvedeno u lokalne bolnice i da strahuju da bi broj žrtava mogao biti veći. Mirjana Rakela bi leži.
Ministarstvo zdravlja objavilo je da je bombaš samoubojica na motoru aktivirao eksplozivi u blizini obavještajne agencije u Kabulu. Nakon 20 minuta drugi bombaš, pretvarajući se da je novinar, se raznio na samom ulazu u Ministarstvo graditeljstva i urbanizma u trenutku kada su zaposleni dolazili na posao. Novinari Radija Slobodna Evropa Abdullah Hananzai i Moharam Durani su poginuli na mjestu napada, dok je u bolnici podlegao i treći naš kolega Saba Vunkakar. Sedmorica kolega iz drugih medijskih organizacija poginulo je u drugom napadu. AFP je identificirao Shaha Maraju, glavnog fotografa agencije u Kabulu. U istom napadu poginuo je još jedan novinar te agencije.
Za mete izabrati civile, vjernike u džamijama, nacionalne i demokratske procese, novinare i slobodu izražavanja. To su konkretni primjeri ratnih zločina. Ovaj teroristički akt u suprotnosti je s islamskim vrijednostima i ljudskim pravima.
Stoji u saopćenju afganistanskog predsjednika Ashrafa Ghanija. Militanti Islamske države preuzeli su odgovornost za napade, do kojih je došlo nekoliko dana nakon što su talibani poraženi u ofenzivi vladinih snaga, odbijajući pozive vlade na mirovne pregovore.
Najoštrije osuđujemo kukavičke napade u Kabulu koje su izveli bombaši samoubice, koji su ubili i ranili pripadnike snaga sigurnosti i nevine civile, uključujući i novinare.
Izjavio je general John Nicholson, zapovjednik američkih i NATO snaga u Afganistanu. Hanzai je bio novinar i kamerman Radija Slobodna Evropa, koji je radio na projektu borbe protiv trgovine narkoticima pod nazivom Karavan otrova. Durani je bila novinarka angažirana na pitanju žena u programu Radija Slobodni Afganistan. Ovi napadi zbili su se tjedan dana nakon samoubilačkog napada u kojem je ubijeno 60, a više od 120 ljudi ranjeno ispred registracijskog centra za izbore u Kabulu. Teroristička grupa Islamska država preuzela je odgovornosti za taj napad, i to u većinski šiitskom dijelu Kabula 22. aprila. Od početka godine stotine ljudi je poginulo u nekoliko napada u Kabulu usprkos ponude vlasti talibanima na mirovne pregovore bez ikakvih preduvjeta, kako je istaknuo predsjednik Ashraf Ghani.
Slobodna Evropa.org.
Ostale teme: nadležnima u Crnoj Gori predata je peticija sa preko 6000 potpisa u kampanji neželjena za smanjenje selektivnih abortusa, no ipak se postavlja pitanje može li se stati na put abortusima koji su Crnu Goru doveli u sam vrh zemalja sa najvećim disbalansom među novorođenčadima muškog i ženskog pola i zloupotrebe prenatalnih testova. Koliko su institucije dorasle da zaustave ovaj problem, možda najbolje oslikava položaj žene u crnogorskom društvu u kojem ženska djeca ne dobijaju priliku ni da se rode, što pak sa biološke tačke pokazuje da Crna Gora već danas spada u zemlje kojima nedostaje hiljade žena u reproduktivnoj dobi. Tema Lele Šćepanović.
Priča o neželjeno je priča o hiljadama crnogorskih djevojčica koje nisu uspjele da se rode jer su njihovi roditelji tako odlučili, jer su umjesto njih željeli dječaka. Ovo je priča o selektivnim abortusima u kojima žene, nakon što zloupotrebom prenatalnih testova utvrde da nose djevojčice, vrše abortuse i tako sve dok ne rode dječaka. Uprkos kampanji koja je, zahvaljujući roze posmrtnom plakatu i dirljivom tekstu na njemu, izazvao veliku pažnju domaće, regionalne i svjetske javnosti tokom prošle godine, u Crnoj Gori je rođeno 314 dječaka više nego djevojčica, pokazali su najnoviji podaci Monstata. Centar za ženska prava je ne bili spriječio ili ublažio zabrinjavajuće trendove koji u Crnoj Gori vladaju posljednjih 20 godina, pokrenuo kampanju Neželjena. A direktorica centra Maja Rajčević za Radio Slobodna Evropa kaže da je nadležnima predata peticija sa preko 6000 potpisa, a njom se traži bolja kontrola i sprečavanje zloupotrebe prenatalnih testova o otkrivanju pola djeteta i poštovanje zakona iz oblasti zdravstvene zaštite i iz oblasti rodne ravnopravnosti.
Da se sad već kroz neki multisektorski pristup krene rješavanje ovog problema.
Kako?
Međutim, kao prvo, mi imamo zakonodavni okvir koji zabranjuje selektivne abortuse i koji nije lako kontrolisati upotrebu prenatalnih testova. Međutim, do sad čini mi se da nije bilo nikakvog sistematskog napora od strane zdravstvene inspekcije da tu sprovodi neke mjere koje bi zaista mogli makar da negdje otkriju koji je obim problema. I s druge strane, imamo vrlo, da kažem, jasne politike rodne ravnopravnosti koje je crnogorska vlada usvojila. Imamo zakon o zabrani diskriminacije jer je zapravo prenatalni odabir pola jedan prilično drastičan oblik diskriminacije žena i djevojčica. Dakle, sve te mjere koje ti zakoni propisuju treba da budu sveobuhvatno primijenjene.
Crna Gora je zbog prakse selektivnih abortusa i neravnopravnog položaja djevojčica u odnosu na dječake i prije rođenja, prema nalazima Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija iz 2012. uz Albaniju, Azerbejdžan i Jermeniju uvrštena u svjetski vrh na listi zemalja sa najvećim disbalansom među novorođenčadima muškog i ženskog pola. Da postoji ozbiljan problem, crnogorske zdravstvene vlasti priznale su tek nakon upozorenja Savjeta Europe, koji je nakon istraživanja Populacijskog fonda od Crne Gore zatražio istragu koja treba da ispita mogućnost selektivnih abortusa. O razmjerama disbalansa uslijed selektivnih abortusa govore i zvanični statistički podaci. Za posljednje dvije decenije u Crnoj Gori se na 110 dječaka u prosjeku godišnje rađa samo 100 djevojčica, a prirodan omjer je obično 102 ili 103 dječaka na 100 djevojčica. Da li se u Crnoj Gori može stati na put problemu selektivnih abortusa i imaju li institucije kapacitete za to? Nada Drobnjak, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, za Radio Slobodna Evropa kaže.
To dobri zakoni. Ja sam sigurna da institucije imaju kapacitete, imaju stručnjake i mogu da se bore sa tim problemom, ali ono što, situacija koja dovodi do toga da je taj što su dostupne analize i što ljekari u konačnom ne mogu da znaju, kao i što sami znate, svaki ima pravo, žena ima pravo da odlučuje o svom tijelu i da u prvih 10 nedjelja, ako želi, prekine trudnoću. I zato, opet kažem, najvažnija je edukacija, razbijanje stereotipa.
Posljedice selektivnog abortusa već su vidljive, pa u svijetu prema podacima Ujedinjenih nacija nedostaje 117 miliona žena u reproduktivnoj dobi. Prema priči kojom se bavio Washington Post, Kina i Indija imaju 70 miliona više muškaraca nego žena. Posljedice su daleko sežne, osim u budućnosti ćemo imati milione ljudi koji se ne mogu vjenčati i to bi moglo predstavljati vrlo veliki rizik za društvo, upozorava Li Shuzhou, vodeći demograf na jednom od kineskih univerziteta, piše Washington Post. A kakve su posljedice u Crnoj Gori, govorila je u jednoj od ranih izjava za Radio Slobodna Evropa doktorka Olivera Miljanović iz Kliničkog centra Crne Gore.
Projekcije su da će za 20 godina u desetogodišnjoj razlici između muškarca i žene, koja se računa između 30 i 40 ili 20 i 30, kada se stvaraju veze iz kojih će proisteći naše buduće generacije, da će biti 8000 žena manje nego će biti muškarac. To su projekcije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slijedi tema kojom se mediji rijetko bave. Izvještaj o ljudskim pravima starijih osoba bit će zvanično objavljen za nekoliko mjeseci, ali ekspertkinja Ujedinjenih nacija Rosa Confirmate je danas prezentovala preliminarne zaključke koji će, po svemu sudeći, biti okosnica zvaničnog dokumenta. Ona je konstatovala da zakonski okvir za zaštitu prava starijih postoji, ali se, kako prenosi Esad Krcić, prema njenim sugestijama lako zaključuje da u Crnoj Gori se prava starijih ne ostvaruju baš tako lako.
Crna Gora je unaprijedila zakonodavni okvir u oblasti socijalne zaštite, ali je neophodno da se nastavi sa reformama kako bi se osigurala socijalna i zdravstvena zaštita za starije, rekla je nezavisna ekspertkinja Ujedinjenih nacija za ljudska prava starijih Rosa Confirmate. Predstavljajući preliminarne zaključke o stanju ljudskih prava starijih u Crnoj Gori, Confirmate je istakla više konkretnih sugestija o oblastima koje je neophodno unaprijediti. Zabrinjava značajan broj starijih koji i dalje žive u apsolutnom siromaštvu. Stari, naročito žene, spadaju među najugroženije grupacije u Crnoj Gori. Ako i pripadaju nekoj od manjinskih grupa, suočavaju se sa višestrukim izazovima, rekla je Confirmate apelujući na vladu da obezbijedi zaštitu najranjivijim grupacijama.
Ono što me naročito zabrinjava, to je nasilje prema starim ženama. Primijetila sam da ne znaju kako da reaguju kada postoji nasilje, ne znaju šta treba da rade, ne postoji sklonište za starije žene i mislim da je to nešto što je neophodno, da postoji utočište, sklonište za njih, odnosno sklonište za starije žene. Jer mora da postoji mjesto za njih u slučaju maltretiranja. Zatim, treba da se napravi specijalna kancelarija pri bilo kom ministarstvu koja će se na jedan cjelokupan način baviti pitanjima starijih ljudi, da to bude kancelarija koja vodi politiku, državnu politiku u pogledu starih lica. U pogledu starih lica postoji dobra socijalna praksa u Crnoj Gori, ali treba raditi dalje.
Ekspertkinja Ujedinjenih nacija za ljudska prava starijih osoba Rosa Confirmate iskazala zabrinutost i zbog značajnog broja starih, prije svega starijih osoba sa invaliditetom. Pozivam vladu da uspostavi sistem donošenja odluka uz pružanje podrške koji bi u potpunosti poštovao autonomiju, integritet, dostojanstvo, volju i specifičnosti pojedinaca, rekla je Confirmate ističući potrebu mentalitetske promjene, odnosno podizanja svijesti o potrebama i pravima starijih osoba.
Kaže se da su starija lica teret i da jednostavno postoje i recimo situacije u kojima, na primjer, bivaju, dakle recimo kaže se da oni zaboravljaju, recimo i da su oni spori i tako dalje, sve to su mitovi. Ima ih, naravno, ima takvih situacija, ali i mladi su također u takvim situacijama, recimo, jer heterogorna je ta kategorija što se tiče starijih. Dakle, u suštini samih tih mitova postoje, naravno, i ukoliko smo kao stari osoba, dakle sami, možemo da kažemo da ćemo na taj način i stariti. Ukoliko smo mi socijalno biće kao mladi, tako ćemo i biti kada budemo stariji. Da, zato je to jako heterogeno i ne možemo staviti sve u istu kutiju, tako reći. I to treba naučiti.
UN-ova ekspertkinja smatra da su poboljšanja neophodne i u politici socijalnih davanja, odnosno penzionom sistemu.
Crna Gora nema nekontributivan način davanja penzija. To znači da postoje neke određene zemlje kada ljudi ne plaćaju doprinose, oni su jako ranjiva kategorija ljudi i država im daje neku vrstu davanja, socijalnog davanja u smislu penzije. Nije to puno, ali je dovoljno za lijekove, neke druge aktivnosti, a Crna Gora tu vrstu davanja nema. Recimo, na primjer, žene koje ne rade zato što su one ostale kući da se brinu o roditeljima, djeci ili slično, dakle nisu radile, oni na kraju svog života, kada su starije, oni nemaju nikakvu penziju također i oni koji su recimo na selima također, ako nisu plaćali doprinose, nemaju penzije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Sezona kupanja na jugu uveliko je počela uoči prvomajskih praznika. Ugostitelji se užurbaro pripremaju za prve goste. Kako je riječ o predsezoni, trgovci i ugostitelji u anketi Jasne Vukićević očekuju da će cijene poskupiti u jeku ljeta, najmanje za 2% povećanje PDV-a.
Mnogi ugostitelji štampali su nove cjenovnike uoči prvomajskih praznika koji su nezvaničan početak ljetnje sezone. To je očekivani potez nakon što je godina počela povećanjem PDV-a sa 19 na 21%. No, to neće značajnije uticati na vanpansionsku ponudu, uvjeren je dugogodišnji ugostitelj Ante Petković.
Pa uglavnom evo to će biti za taj PDV 2%, otprilike će biti to povećanje cijena, s tim što mislim da ovaj budva ima za sve goste ovaj cijene, znači ima 4-5 eura u ekspres restoranima, čak ima i dnevni meni u svim našim restoranima, oko 5 eura se kreće. Normalno ima lokala gdje je jako skupo, to su možda desetak lokala, ali 70% lokala može se pristojno jesti gdje su, mogu reći, cijene jeftinije nego bilo gdje u okruženju. Zbilja to su cijene dosta povoljne za strane turiste.
Da su cijene šarolike pokazat ćemo na primjeru cijena kafe. U najpoznatijoj gradskoj kafani košta 1,20 €, u butik hotelu administrativnog centra svega 80 centi, dok se u jednom od plažnih restorana naplaćuje 1 € i to uz gratis ruštule i priganice. Slične su razlike i u cijenama brze hrane.
Imamo sve srštilja, pa 2 € kobasice, pilek na bačak, svomto 3, vešalca isto tako, ima sve ćevapi 2,5.
Provjerili smo što na to kažu turisti.
I find the prices to be reasonable.
Mislim da su cijene razumne, nisam naišao na ništa što bi bilo preskupo, kaže Brian iz Velike Britanije, dok je njegov kolega oduševljen roštiljem.
So we went to some...
Bili smo na roštilju i za nas je jeftino, skoro duplo manje nego što smo navikli.
Always half of price.
I Nikolas uglavnom kupuje brzu hranu.
The food and prices are amazing.
Hrana i cijene su odlični, mnogo jeftinije nego u Belgiji.
It's way cheaper than in Belgium.
Od naših sagovornika u anketi jedino je gost iz Poljske očekivao niže cijene.
Pretty expensive.
Prilično je skupo, očekivao sam da je jeftinije. Večera je skuplja nego u Srbiji, a ostalo je manje više kao u Poljskoj.
More or less like in Poland, the same.
Kada je riječ o smještaju, hotelijeri su još ranije najavili da njihovi cjenovnici neće značajnije poskupiti. Katarina Kaženegra iz Budvanske rivijere, najveće hotelske grupe u Crnoj Gori.
Bitno za nas hotelijere i turističke radnike da je ostala snižena stopa PDV-a na smještaj, znači ostala je 7%. Sa stanovišta samo hotelske grupe Budvanska rivijera, znači usaglašeno sa svim poslovnim partnerima, turoperatorima, agencijama, povećanje cijena je samo 1-2%, ono koliko je moguće, a da turoperator ne reaguje na emitivnom tržištu.
Za one nešto plićeg džepa, u odmaralištima je duplo jeftinije nego u hotelima. Nikola iz Renjanina.
Cene su 20 evre. To je nešto studentska organizacija, pa je zbog toga malo jeftinije.
Znači, za vas je to prihvatljivo?
Pa jest. Studentski budžet, da. Samo što mi radimo, pa je nam još prihvatljivije.
O cijenama privatnog smještaja, Mary iz Liona. Ocijeli smo po cijeni od 10 eura i to je sasvim u redu, cijena odgovara. Provjerili smo i cijene taksi prevoza. Proteklih godina su takozvani divlji taksisti bili najveća antireklama domaćem turizmu zbog astronomskih cijena koje su nametali turistima. Oni koji posluju legalno kažu da će sadašnje cijene vjerojatno biti skuplje na vrhuncu sezone.
Moguće do 2 eura kilometar. To će biti neki maksimum. Sad se trenutno vozi 1 euro lokal, a ovdje ima nekih 100 taksista privatnika koji voze 3 euro lokal. Eto, pošto imaju po jedno auto, ovi imaju po 30-40 auto.
Prema podacima Monstata, potrošačke cijene u martu u odnosu na isti mjesec lani bile su u prosjeku više za oko 4%, a na to su najviše uticala poskupljenja pića, hrane, restorane i prevoza. Zorica iz trgovine u centru grada očekuje da slično bude i za ovaj mjesec.
S obzirom da sve skuplja i onda i mi isto moramo da povećamo i cijene i da imamo koristi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju ponavljamo vijesti dana. Veliki požar u fabrici Mesoprometa u Bijelom Polju, nema povrijeđenih, šteta ogromna, izgorjelo 90% fabrike. U napadu u Kabulu ubijeno najmanje 29 ljudi, među njima 8 novinara, uključujući troje iz radija Slobodna Evropa. U Siriji desetine žrtava raketnog napada na položaje vladinih snaga. Preostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Podsjećamo vas, više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.